มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศพบกับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสราบทที่9ครับเรามาถึงบทที่6บทที่9รวมถึงบทที่10นี้นะครับเนื้อหาหลักก็คือการปฏิรูปโดยท่านเอสราเราได้เรียนรู้ถึงความท้อใจของท่านเอสราเรื่องความท้อใจเราทุกคนก็เคยมีประสบการณ์คือมีความรู้สึกท้อใจเรื่องความผิดหวังเสียใจก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนนอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงความตกต่ำด้านศีลธรรมของคนอิสราเอลได้แต่งงานกับคนต่างชาติซึ่งรายล้อมพวกเขาอยู่เรื่องการตกต่ำนี้แม้แต่พวกผู้นำก็ไม่ละเว้นเรียกว่าทำในสิ่งที่น่าละอายต่อพระเจ้าเราได้เรียนรู้ถึงการได้รับพระวจนะของพระเจ้าและแสดงออกมาด้วยการปฏิบัติในข้อ4แล้วบรรดาคนที่สั่นสะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเราก็ควรจะเป็นอย่างนี้คือได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านได้ศึกษาพระคัมภีร์นี้ก็ควรจะมีผลเกิดขึ้นเป็นการกระทำในชีวิตของเราและท่านเอสราได้เสียใจนะครับเสียใจท่านได้อธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อดอาหารในข้อ5เนี่ยท่านชูมือขึ้นต่อพระเยโฮวาความหมายคือไม่ได้ซ่อนเร้นสิ่งใดไว้เลยเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเราก็เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระเจ้าครับไม่ได้ซ่อนเร้นอะไรไว้และสุดท้ายครับเป็นคำอธิษฐานของท่านเอสราท่านก็อธิษฐานโดยที่ไม่โทษที่คนอิสราเอลได้ตกต่ำในด้านศีลธรรมไม่โทษแต่ท่านบอกว่าเป็นความบาปของพวกเราครับก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าท่านก็เป็นคนอิสราเอลด้วยครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นคริสตจักรหรือเห็นคริสเตียนที่ตกต่ำหรือว่าทำความผิดความบาปเราก็จะโทษแต่จะไม่คิดอย่างนั้นก็บอกว่ามันก็เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าเป็นบาปของเราเอาละครับในวันนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับในพระธรรมเอสราพระธรรมเอสราบทที่9ข้อ7ข้าพระองค์ทั้งหลายมีกรรมชั่วยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายจนถึงทุกวันนี้และเพราะความบาปชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งบรรดาพระราชาของข้าพระองค์และบรรดาปุโรหิตของข้าพระองค์ได้ถูกมอบไว้ในมือของบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินเหล่านั้นให้แก่ดาบแก่การเป็นเฉลยแก่การปล้นและแก่การอดสู้อย่างยิ่งอย่างทุกวันนี้นี่คือส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของท่านเอสราต่อพระเจ้าฟังดูในสิ่งที่เอสราได้พูดในคำอธิษฐานต้องบอกว่าเป็นคำอธิษฐานที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่ท่านรู้สภาพของการเป็นเฉลยในต่างแดนว่าเป็นอย่างไรเอสราเองอาจจะเป็นเฉลยตั้งแต่เกิดก็ได้หรืออาจจะถูกจับตัวไปเป็นเฉลยเมื่อตอนเป็นเด็กก็ได้และท่านรู้ว่าการเป็นเฉลยนั้นมันเป็นอย่างไรซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมท่านจึงสั่นสะท้านเมื่อสำนึกได้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษพวกเขาพี่น้องคริสเตียนครับคนมากมายในตอนนี้ก็กำลังจะถูกพิพากษาจากพระเจ้ามีตัวอย่างหลายตัวอย่างเคยมีคนหนึ่งเนี่ยมาหาแล้วก็บอกว่าเขาป่วยเป็นกามโรคแล้วก็บอกว่าที่เขาต้องเป็นกามโรคเนี่ยก็ติดมาจากผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้เขากำลังจะตายด้วยเชื้อโรคคือกามโรคนี้และสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตจริงๆบางคนก็บอกว่าพระเจ้าน่าจะเมตตาต่อเขามากขึ้นพระเจ้าก็ทรงเมตตามากขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจว่าชายคนที่พูดถึงนี้ครับรู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไปพระเจ้า เป็นพระเจ้าแห่งองค์บริสุทธิ์และเป็นผู้พิพากษาบาปด้วยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าคนที่ทำผิดทำบาปนะครับโดยเฉพาะคริสเตียนเนี่ยไม่ได้สั่นระทึกในพระคำของพระเจ้าเมื่อได้ยินถึงมาดูคำอธิษฐานต่อมานะครับในข้อ8แต่บัดนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงสำแดงพระกรุณาพอพระทัยชั่วครู่หนึ่งสั้นๆยายได้ทรงประทานให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่เหลืออยู่และมีที่ยึดมั่นในที่บริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อว่าพระเจ้าของข้าพระองค์จะได้ทรงให้ตาของข้าพระองค์ทั้งหลายแจ่มขึ้นและทรงประสาทความฟื้นคืนมาเล็กน้อยจากการเป็นทาสของข้าพระองค์ทั้งหลายนี่ก็เป็นข้อความที่ยิ่งใหญ่ท่านเอสราบอกว่าเราได้รับพระกรุณาเพียงชั่วครู่หนึ่งสั้นๆเพียงชั่วครู่หนึ่งสั้นๆในตอนนี้ครับเวลาของการตกไปเป็นเชลยเนี่ยคือ70ปีได้สิ้นสุดลงพระเจ้าทรงอนุญาตให้ประชากรของพระองค์กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาจากการตกเป็นเชลยที่บาบิโลนมาที่กรุงเยรูซาเล็มและก็มีพวกที่ไม่ยอมกลับก็มีเหมือนกันครับเป็นการติดตามคนต่างชาติทำในสิ่งที่เป็นเหตุให้พวกเขาต้องตกมาเป็นเชลยเมื่อสมัยก่อนนั้นหรือว่าเมื่อตอนเริ่มต้นเอสราบอกว่ามีคนที่เหลืออยู่ชาวยิวเหล่านี้เชื่อฟังพระเจ้ามากพอที่จะกลับไปยังดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของตนแต่ชาวยิวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับยังอยู่ที่บาบิโลนส่วนของผู้ที่กลับนั้นคือคนที่เหลืออยู่มีที่ยึดมั่นในที่บริสุทธิ์ของพระองค์ท่านเอสราทราบความหมายของคำว่ายึดมั่นเราทราบความหมายยึดมั่นหรือไม่ครับการยึดมั่นของเรานั้นยึดมั่นก็คือยึดมั่นในพระเยซูคริสต์ทำไมครับเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนได้ถูกตรึงไว้ที่นั่นด้วยความผิดความบาปองค์พระเยซูคริสต์ได้รับแทนพระองค์ถูกตอกตรึงบนไม้กางเขนก็เหมือนกับเราถูกตรึงไว้บนบัลลังก์ของพระเจ้าตลอดนิรันดร์ในพระธรรมอิสยาห์กับบทที่22ข้อ22ถึงข้อ23บอกไว้ว่าและเราจะวางลูกกุญแจของวังดาวิดไว้บนบ่าของเขาเขาจะปิดแต่ไม่มีผู้ใดเปิดและเราจะตอกเขาไว้เหมือนตอกหมุดในที่มั่นคงและเขาจะเป็นดังเขาและเขาจะเป็นที่นั่งมีเกียรติแก่เชื้อวงบิดาของเขาอิสยาห์บทที่22ข้อ22ถึงข้อ23ด้วยเหตุนี้ครับคริสเตียนทุกคนจึงถูกตอกตรึงไว้ที่นั่นไม่ใช่บนกางเขนแต่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์เห็นด้วยหรือไม่นะครับหมุดนั้นตรึงเราในที่ปลอดภัยชาวยิวไม่ได้สูญเสียความรอดแต่พวกเขาสูญเสียสิ่งที่มากมายหลายอย่างรวมทั้งพระพรของพระเจ้าและบำเหน็จที่จะได้รับด้วยแต่ไม่สูญเสียความรอดพวกเราส่วนใหญ่ก็ได้รับการทรงไทยจากพระเยซูคริสต์แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้รับบำเหน็จรางวัลเลยก็ได้ท่านเอสราบอกไว้ว่าทรงให้ตาของข้าพระองค์ทั้งหลายแจ่มขึ้นและทรงประสาทความฟื้นคืนมาเล็กน้อยจากการเป็นทาสของข้าพระองค์ทั้งหลายผมคิดว่านี่ก็เป็นภาพของการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์คำว่าความฟื้นคืนไม่ได้เป็นคำตรงตัวในพระคัมภีร์หมายถึงการเฟื่องฟูฝ่ายวิญญาณคนบาปได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความสนใจในสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณถ้าว่ากันตามหลักวิชาการนะครับคำว่าการฟื้นคืนมีความหมายว่าฟื้นชีวิตมีกำลังกลับสู่การมีสติหมายถึงสิ่งมีชีวิตหลังจากที่เกือบเสียชีวิตมันแห้งแล้งและก็กลับสดชื่นขึ้นมาใหม่จากพระธรรมโรมบทที่14ข้อ9ก็บอกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ไว้พระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนและได้ทรงคืนพระชนอีกเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำว่าฟื้นคืนจะต้องนำมาใช้กับผู้เชื่อในพระเจ้าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้าเราพูดในแง่ของหลักวิชาการก็หมายถึงว่าผู้เชื่อที่มีจิตวิญญาณอยู่ในระดับต่ำและนำกลับมาสู่ความสดชื่นมีพลังนี่เป็นสิ่งที่ในสมัยของท่านอิสลา ได้ฟื้นกำลังขึ้นอีกเรายังอยู่ในคำอธิษฐานของท่านอิสราต่อไปในข้อ9เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นทาสแต่พระเจ้าของข้าพระองค์มิได้ทรงละทิ้งข้าพระองค์ไว้ในความเป็นทาสแต่ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความชอบต่อพระพักบรรดาพระราชาแห่งเปอร์เซียทรงประสาทการฟื้นคืนมาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายบ้างเพื่อจะตั้งพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นไว้เพื่อจะซ่อมที่สลักหักพังเพื่อจะประทานกำแพงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในยูดาและในเยรูซาเล็มพระเจ้าทรงอัศจรรย์โดยเฉพาะต่อประชากรของพระองค์พวกเขาสารภาพความผิดความบาปและพระเจ้ากำลังจะอวยพระพรแก่พวกเขาทั้งหลายข้อ10ถึงข้อ13และบัดนี้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายต่อจากนี้ข้าพระองค์จะทูลอะไรอีกเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้โดยผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ว่าแผ่นดินซึ่งเจ้ากำลังเข้าไปเพื่อยึดเป็นกรรมสิทธินั้นเป็นแผ่นดินมลทินด้วยเหตุความมลทินของชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นด้วยการน่าเกลียดน่าชังของเขาซึ่งเต็มไปหมดตั้งแต่ปลายข้างนี้ถึงปลายข้างโน้นด้วยความมลทินของเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่ามอบพวกบุตรหญิงของเจ้าแก่พวกบุตรชายของเขาหรืออย่ารับพวกบุตรหญิงของเขาให้พวกบุตรชายของเจ้าหรืออย่าเสริมสวัสดิภาพและความเจริญมั่งคั่งของเขาทั้งหลายเป็นนิดเพื่อเจ้าทั้งหลายจะแข็งแรงและกินของดีๆแห่งแผ่นดินนั้นและมอบแผ่นดินนั้นและมอบแผ่นดินนั้นไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเจ้าทั้งหลายเป็นนิดและเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายรับโทษเพราะกรรมชั่วร้ายของข้าพระองค์และเพราะกรรมชั่วใหญ่ยิ่งของข้าพระองค์และเมื่อพระองค์คือพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทรงลงโทษข้าพระองค์เหตุความบาปชั่วของข้าพระองค์น้อยกว่าที่พึงควรได้รับและทรงประทานคนที่เหลืออยู่แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้จากข้อ10ถึงข้อ13นะครับบอกอีกอย่างหนึ่งเป็นความในว่าเราได้รับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าที่เราควรจะได้รับสิ่งตอบแทนจากความผิดความบาปของเราได้รับตอบหรือได้รับการลงโทษน้อยกว่าที่ควรจะได้รับเราควรได้รับการลงโทษให้มากกว่านี้เพราะว่าความบาปชั่วของเราข้อ14ข้อ15สมควรที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะหักพระบัญญัติของพระองค์อีกและเข้าแต่งงานกับชนชาติทั้งหลายผู้ประพฤติสิ่งน่าเกลียดน่าชังเหล่านี้หรือพระองค์จะไม่ทรงกริ้วต่อข้าพระองค์ทั้งหลายจนพระองค์พลานข้าพระองค์ทั้งหลายเสียจนไม่มีคนที่เหลืออยู่และไม่มีใครรอดได้เลยหรือข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์ทรงพระองค์ชอบธรรมข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่เหลืออยู่ซึ่งรอดพ้นมาอย่างทุกวันนี้ดูเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ต่อพระพักพระองค์มีกรรมชั่วของข้าพระองค์อยู่เพราะไม่มีสักคนเดียวที่จะยืนต่อพระพักพระองค์ได้เหตุเรื่องนี้ครับโดยความกรุณาของพระเจ้าการสารภาพบาปของเรานั้นเครื่องเผาบูชาคือพระเยซูคริสต์และพระคุณของพระเจ้าสามารถทำให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือประชากรเหล่านั้นให้ฟื้นคืนมาใหม่ได้พระเจ้ากำลังกระทำสิ่งเหล่านี้เพราะคำอธิษฐานของท่านเอสราคนที่ยังเหลืออยู่จะร่ำร้องขอความกรุณาจากพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในสภาพแบบนั้นครับเราก็พร้อมที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อมาก็เป็นบทที่10หัวข้อในพระคัมภีร์ครับการที่ต้องทิ้งภรรยาที่เป็นหญิงต่างชาติและบุตรการกลับมาภายใต้การนำของท่านเอสราหลังจากการมาประชุมอธิษฐานครั้งสำคัญก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อการฟื้นฟูการฟื้นฟูนั้นครับนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการฟื้นฟูที่แท้จริงเกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องหาหลักฐานมายืนยันอีกแล้วถึงผลที่จะเกิดขึ้นครับถ้าเป็นของจริงถ้าเป็นของจริงพระธรรมเอสราบทที่10ข้อ1ขณะที่เอสราอธิษฐานและทำการสารภาพร้องไห้ทิ้งตัวลงต่อหน้าพระนิเวศของพระเจ้ามีชุมนุมชนหมู่ใหญ่โตมากทั้งชายและหญิงจากอิสราเอลประชุมต่อหน้าท่านเพราะประชาชนได้ร้องไห้อย่างขมขื่น การสำนึกต่อบาปที่เกิดขึ้นท่ามกลางประชากรของพระเจ้าในเวลานี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ
เปรียบ